Příjemný poslech Signál rádia vám přeje Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem je poslanec Miloš Petera. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
My se opět scházím, abychom probrali témata jak z poslanecké sněmovny, ale také krajská témata, protože vy jste také náměstkem středočeského hejtmana a také ještě starostou města Nymburka. Začneme tradičně v té poslanecké sněmovně. Politika dnešních dnů je to téma, které se odbývá nejenom v denících, ale také na televizních obrazovkách. V současné době se jaksi rozhořívá spor mezi premiérem Sobotkou a panem ministrem Babišem. Ať už jsou to doly OKD, ať už to jsou další témata. Jak vy to z pozice poslance a vlastně už zkušeného politika sledujete?
Tak samozřejmě to sleduji s obavami, protože se domnívám, že vlastně hnutí ANO v osobě pana Babiše se k nám začíná chovat jako opoziční strana a vyvíjí takové kroky, které by v koaličním projektu být neměly. Mně to trošku připadá, a trošku jsem si to i ověřil, že mně to připadá, že jako když jsme s ANO v opoziční smlouvě za dob Zemana s Klausem, protože některé kroky, které dělá pan Babiš, jsou pro mě nepřijatelné.
Jaký to bude mít další vývoj? Třeba když jsem četl minulý týden noviny, kdy se tam dělal kompletní rozbor prodeje OKD, který se tady přičítá jako chyba panu Sobotkovi a samozřejmě, ať už je to sice koaliční partner, ale chová se jako opozice, tak samozřejmě to kritizuje a zneužívá v další politické činnosti.
Tak samozřejmě je to nepříjemné. Já jsem s nějakým výpadem a konzultovali jsme to i s jinými poslanci, čekal a i oni to čekali. Na můj vkus to jde strašně brzo po ustanovení koaličního projektu a já vnímám to, že v hnutí ANO s jídlem roste chuť a ty preference, které dneska jsou v jejich prospěch a oni cítí větší šanci ovlivňovat dění v našem státě a samozřejmě v neposlední řadě nás letos čekají troje volby do Evropského parlamentu, senátní a komunální a hnutí ANO, které zatím nemá svoji politickou minulost, se bude určitě snažit etablovat i v těchto volbách a získat slušný volební výsledek. Takže já to trošku chápu, ale na druhou stranu, jestliže jsme šli spolu do koaličního projektu, tak nemůžeme dělat kroky, které oslabují premiéra. Já bych tady chtěl říct, že premiér Sobotka má moji plnou důvěru.
Jak se bude celá situace vyvíjet, je zbytečné teď spekulovat, co by bylo, kdyby. Když jste nakousil ty eurovolby, lidé de facto nemají zájem o tuto část. Nicméně po Praze už jsem viděl billboardy pana Paroubka, který se snaží samozřejmě nějakým způsobem se zviditelnit. S jakou strategií nebo s jakou vizí jde sociální demokracie do eurovoleb?
Tak sociální demokracie má schválenou kandidátku jako jedničkou a tváří vlastně celého týmu je profesor Keller. Je to výrazná osobnost a já si myslím, že ty jeho témata jsou jasná sociální oblast a ty věci, které vlastně obyčejný člověk se s nimi setkává každý den. Takže já si myslím, že to půjde do těchto témat a já věřím tomu, že ty první místa na kandidátkách, které jsme obsadili a ty kandidáti jsou kvalitní a že ty občany osloví. Já samozřejmě každý může mít názor, že je to potřeba nebo není, ale jedno je fakt, že jsme v Evropské unii, že budeme volit 21 míst do poslanecké a do Evropského parlamentu a nám jde o to, aby jsme tam měli lidi kvalitní a my budeme určitě chtít, aby jsme se aspoň přiblížili volebnímu výsledku z minulých evropských voleb.
Ty nás čekají v květnu. Senátní a komunální volby budou v jednom termínu na podzim?
Ty budou na podzim, budou začátkem října. Pro nás jsou ty volby hodně klíčové, protože my v tomto roce obhajujeme 24 míst do Senátu ze 27, což je obrovské číslo. My si neděláme iluze, že se nám podaří zopakovat ten výsledek před 6 lety, ale samozřejmě chceme dopadnout co nejlépe, aby jsme byli stále nejsilnější senátní klub v Senátu. Senátu, takže musíme pro to udělat maximum a v současné době probíhají volební konference na místa na kandidátku do Senátu a jenom bych tady chtěl pro posluchače říct, že my ve středních Čechách vlastně máme 4 senátní obvody, které budeme nominovat a věřím tomu, že ty kandidáti budou kvalitní.
To jsou tady květnové události. Pojďme k zahraničním událostem. Situace na Krymu. Jak sledujete celou situaci vy a jaká je nálada v parlamentu, ve sněmovně?
Tak musím konstatovat, že samozřejmě se dalo čekat, že nebude jednotný názor na dění na Krymu. Vidím to v našem poslaneckém klubu, vidím to i v poslanecké sněmovně. Jedni hájí Ukrajinu, jedni se přiklánějí, že Krym měl právo rozhodnout o seberučení. Takže ty názory jsou různé. Samozřejmě my dneska, ať se nám to líbí nebo ne, tak my to musíme vidět v širších souvislostech a ta politická rovina, kterou deklaroval premiér Sobotka, já za pod jeho slova, která v těch minulých dnech a týdnech pronášel, bych se podepsal, si myslím, že ty jeho projevy byly vyvážené, že dal důraz na tu politickou rovinu, ale v té hospodářské rovině ekonomicky je potřeba se chovat trošičku jinak, protože přeci jenom naše ekonomika je založena na exportu a my potřebujeme vyvážet, takže já netvrdím, aby jsme se k tomu nějakým způsobem nepostavili, ale musíme dělat vyvážené rozhodnutí.
To je situace, která je kolem Krymu, spousta lidí to samozřejmě srovnává s de facto obsazením Československa v roce 1968. Už tenkrát bylo vidět, že ta armáda je tady hodně brzo. Teď vylezly informace o tom, že Brežněvovi se vlastně ani tenkrát do Československa moc nechtělo, ale místní soudruzi ho prosili. Jak sledujete tyto historické souvislosti? Samozřejmě jsou to paměti, které vydal Vasil Bilák a jeho přáním bylo, že by se měli dostat na veřejnost, až on zemře, což už se tady stalo.
Já bych tady řekl, že samozřejmě hodně lidí říkají, že to je paralela v 68. s Krymem. Já bych to úplně tak neviděl. Tady si musíme uvědomit, že na Krymu žije velmi početné etnikum ruského obyvatelstva. Jenom taková vsuvka, že když za éry Sovětského svazu se obsazovaly místa v armádě, tak za odměnu se dávaly 2 destinace, a to Česká republika a Krym. Takže já si myslím, že tamto etnikum je velmi výrazný, protože vojáci, kteří potom dožili důchodový věk, tak tam zůstali a dneska je to etnikum dominantní. Takže to je to trošičku něco jiného. Já bych tady ještě chtěl říct asi jednu věc, že v Rusku a v bývalém Sovětském svazu má asi velké slovo taky armáda. My do toho tak nevidíme, jestli úplně rozhodují ty politici, anebo jestli mají taky ty rozhodovací pravomoci armáda. Já bych v této chvíli nepředjímal, ale úplně stejné jako s 68. to není. A tu vaši informaci, že Brežněv jsem moc nechtěl, tak to samozřejmě mám taky a zvítězilo asi jiný křídlo, který to rozhodlo trošku jinak.
Vraťme se do současnosti, smlouva s Kosovem. Ta procházela poslaneckou sněmovnou, nakonec tady smlouva o spolupráci neprošla. Proč?
Tak samozřejmě, a to je to právě to, co jsme říkali před chvílí. Někdo to srovnává Krym s Českou republikou v 68. někdo srovnává Krym s Kosovem, tam jenom pro posluchače, tam neproběhlo ani referendum a bylo rozhodnuto, že Kosovo se odtrhne a odtrhlo se, takže na základě těchto všech událostí většina poslanců se domnívala, že by nebylo vhodné v této chvíli schvalovat smlouvu a ta smlouva samozřejmě neprošla. Byla o tom bouřlivá debata, uvidíme, jaká bude další budoucnost a já věřím tomu, že ta věc jak s Kosovem, tak a s Krymem se sklidní a že ty příští měsíce ukážou, že z hlediska takové historie obyvatelstva a lidstva to bude epizoda.
Minulý týden jsem s hejtmanem Středočeského kraje Josefem Řihákem diskutoval na téma vojenský újezd Brdy. Jak tam je teď viděna budoucnost? Je něco nového v tomto směru, co se týče na poli poslanecké sněmovny?
Tak v minulých týdnech, kdy zasedala poslanecká sněmovna, tak tam byl předložen zákon o vojenských újezdech a jedná se vlastně o 5 újezdů a jedním z nich jsou Brdy a tento zákon procházel prvním čtení. Já jsem navrhoval a většina sociálních demokratů, drtivá většina, aby ten zákon, aby se Brdy vyčlenili z tohoto zákona, protože Brdy je jediný vojenský újezd, kde se nedomluvili kraje na tom, jak by mělo být uspořádání tohoto vojenského újezdu. Ve všech těch ostatních 4 případech dohoda byla, tady není, takže my jsme navrhovali, ať se vyčlení a řeší se samostatným způsobem. Tento náš názor byl menšinový, a takže by Brdy byly vlastně puštěny do druhého čtení a my připravujeme s kolegou Hamáčkem pozměňovací návrh tohoto zákona o tom, že bychom ty kapitoly, které se týkají Brd, vyčlenili a řešili by se v budoucnu jiným způsobem a samostatným způsobem.
Takže zatím se vůbec nic de facto
neděje. Zatím se neví, teď tam se prodloužila lhůta na jednání ve výborech na 120 dnů, takže je dostatečně dlouhá doba, aby jsme to řešili.
Tvrdí náš dnešní host Miloš Petra, který je poslancem parlamentu České republiky. S naším dnešním hostem, poslancem za ČSSD Milošem Petrou, ale také náměstkem středočeského hejtmana, si povídáme na témata politická, geopolitická, ale teď si budeme povídat na témata krajská. Nedávno se rozdělovaly na kraji granty, což jsou podpora obcí, akcí, co všechno se tady rozdělovalo?
Tak já bych chtěl říct, že rozdělovalo a rozděluje, takže v současné době probíhají závěrečná kola vyhodnocení těchto grantů. Kraj má stanovený pravidla a finanční prostředky dává do několika oblastí, abych tady jmenoval takový ty základní, a to je Fond rozvoje města obcí, potom je to Fond životního prostředí, humanitární fond, Fond pro dobrovolné hasiče, Fond do sportu a volnočasových aktivit, a to jsou asi takový ty základní, potom ještě by se dalo říct kultura, takže to jsou základní, kterými naplňujeme, a my chceme, aby jsme 28. dubna tyto granty schvalovali a do té doby bychom měli dostat z komisí předložený návrh schválených projektů, který by měla projednat ještě do té doby rada a zastupitelstvo. Předpokládám, že toto bude schváleno. Jenom pro posluchače, v tomto těchto grantech by se měly rozdělat asi 250 milionů korun.
Ten proces bude dokončen zhruba kdy, to rozdělování?
Mělo by to být i na tom zastupitelstvu, protože to je v kompetenci zastupitelstva 28. dubna tohoto měsíce.
Jste zmínil dobrovolné hasiče, v letošním roce vlastně první hasičský sbor bude slavit 150 let založení. Co bylo důvodem založení vlastně toho grantu pro ty dobrovolné hasiče? Že byli jenom ti hasiči z toho vyčlenění?
Tak
oni, že to není třeba na spolkovou činnost?
Oni vždycky byli, to od začátku, co jsou kraje, tak vždycky byla určitá část finančních prostředků dávaná na tuto činnost. My to vyhodnocujeme tak, že je to pevná součást integrovaného záchranného systému a plní ty funkce velmi dobře a nebudeme si nalhávat, že ve většině obcí splní právě tu spolkovou činnost a že ty hasiči jsou vlastně někde jediná organizace, která v těch obcích funguje, takže já se domnívám, že si ty finanční prostředky zaslouží a teď bych vlastně ještě zmínil jednu věc, že čím dál větší roli hrajou při povodních a proto my právě chceme dávat hodně peněz na techniku a obměnu techniky, aby byly připraveny hlavně při povodních.
Takže jedná se spíše o tu zásahovou činnost, nikoli tu spolkovou, hlavně na tu materiál.
Hlavně tu zásahovou.
Pojďme dál. Můžeme se také zmínit o rozdělení přebytku hospodaření. Stále se mluví o tom, že nejsou peníze, že chybí peníze a najednou je přebytek?
Tak samozřejmě ten přebytek je pro nás velmi dobré, že byl. Měl by být řádově ve výši je 450 milionů korun. Zase my jsme to v radě projednali a my jsme potřebovali určitou část finančních prostředků na doplnění určitých kapitol. Já bych tady zmínil, že část těch finančních prostředků jde do dopravy, hlavně na regionální dopravu, kdy musíme navýšit vlastně kapitolu železniční doprava, kdy jsme museli, vlastně musíme zaplatit asi přibližně o 50 milionů korun více Českým dráhám, jestliže chceme zachovat rozsah regionální dopravy. Hlásí se také autobusová doprava, tam ale to je v řádově míň, tam se bavíme o 30 milionech, něco jsme dávali do zdravotnictví, ale hlavně ještě nás čekají 2 roky financování evropských projektů a musíme mít finanční prostředky na kofinancování a předfinancování těchto projektů, takže tato částka se nám taky hodila.
Když jsme u těch drah, tak v poslední době bylo několik informací o tom, že na jedné straně pan Jan Čura, student agenci, by si vzal určitou část dopravy, aniž by chtěl dotaci od státu. To za prvé, na druhou stranu zase Dalibor Zelený dostal odstupné 9 milionů korun za to, že tady přes 3/4 roku působil opět v Českých drahách. Co si o tom má potom běžný, obyčejný člověk myslet? Že na jedné straně je subjekt, který by dokázal vozit lidi bez dotací od státu a na druhé straně se de facto s těmi prostředky takhle mrhá a vy jako kraj musíte také připlácet a doplácet na železniční dopravu.
My musíme rozdělit tu dopravu na regionální, tam budou probíhat, myslím si, že v brzké době první výběrová řízení na regionální trati, tak já jsem zvědavý, jestli se pan Jančura přihlásí. Já to spíš vidím skepticky. A to, co, o čem vy mluvíte, tak to jsou ty páteřní, to je ta doprava napříč republikou. Tam samozřejmě se o tom do budoucna můžeme bavit. Já bych tady chtěl říct jednu věc, protože já samozřejmě tím, že máme smlouvu s Českými drahami, tak jednám s různými institucemi a je tam potřeba říct, že nám šla výrazně dolů nákladní doprava. A ta nákladní doprava v minulosti vyrovnávala výpadek osobní dopravy, který byl vždycky, byl i za socialismu, ale ta nákladní doprava to nějakým způsobem vyrovná. Ty České dráhy se dostaly do problému, že ty soukromí společnosti si zabrali ucelený vlaky, který jezdí po železnici a který třeba například uděláte ucelený vlak 40 vagónů a převezete nějaký komoditu. A co zůstalo Českým drahám, tak ty sbírají ty jednotlivé vagóny po jednotlivých nádražích a samozřejmě ty náklady
tak jsou takzvaný manipuláky.
Manipuláky a to nikdo nechce dělat a zůstalo to Českým drahám, takže tam je taky ta disproporce potom v těch nákladech a nemůžeme se potom divit, že v určitý fázi se České dráhy dostaly do problému. Já na druhou stranu netvrdím, že České dráhy nemají rezervy a že by to měli řešit a co se týká ty odměny, tak samozřejmě ono na jedné straně je to pláta a pláta částka, kterou dostal při odchodu, ale potom tam je ještě těch 12 měsíců konkurenční doložka. Já nevím, jestli v dnešní době, když se šetří, jestli by se měla tato konkurenční doložka platit, protože jsou to přeci jenom vysoké peníze a je to, já bych to určitě nedoporučoval.
Když jsme u té dopravy, máme tady za sebou dopravu železniční, pojďme k lodní dopravě. Vy jste zapojen velmi intenzivně do projektu splavnění Labe, ale vlastně zapojení i toho Labe do takové turistické a obytné části, aby se řeka stala zase tím místem, kde se žije, kde se odpočívá a podobně. Co tam je nového?
Tak já bych chtěl říct, že vlastně voda v České republice jako komodita má několik funkcí a jedno z nich je doprava a volnočasové aktivity a má obrovský potenciál, který vlastně my zatím nevyužíváme. Využívá se okrajově, tady bych zmínil například Baťův kanál, přehrady, ale takový to gro, který je na těch řekách, my ten potenciál nevyužíváme. Tady bychom se měli učit od Německa, od Francie, Holandska, kde tam nám ukazují, jaký ten potenciál je obrovský. A já a vlastně se starostami na Labi jsme si dali za cíl, že bychom už chtěli udělat segment území na Labi, kterému bychom chtěli dát takový ten turistický ráz a to ten život na, na vodě. Takže současný stav je takovej, že rozvíjíme činnost OPSky a opravdu bude v příští roce by měly začít první čtyři ty přístaviště, měly by být postaveny a teprve potom, až budou postaveny, budou lidé vidět, že se něco dělá. Ale my se nechceme zastavit jenom na těch přístavištěch, my chceme, aby se vytvářely programy jiný, aby se spojovala ta lodní doprava s kulturní činností, s dalšími činnostmi, třeba s cyklostezkami. Takže to je to, co by ta OPSka měla dělat. A v současné době se bavíme o financování OPSky a o dalších krocích, které by ty města měly zajišťovat. A myslím si, že ta lodní doprava nás ty města na Labi výrazně spojí a zatraktivní do celé území.
Tvrdí náš dnešní host Miloš Petra. Pojďme ještě k jednou tématu. Nedávno jste byl také na televizních obrazovkách v souvislosti s soudem bývalého hejtmana Davida Ráta. Vy jste byl v roli svědka?
Ano, byl jsem hodně svědka.
Jak celá kauza teď probíhá? Tak, lidé mají pocit, že teď to nějak všechno utichlo, nicméně to zřejmě asi pokračuje.
Tak znova začali výslech svědků. To, co mám informace, tak teď probíhá další kolo, které by mělo být až, myslím si, do konce května a já předpokládám, že ten závěrečný osudek těsně po prázdninách, takže tam uvidíme, jak to dopadne. Já jsem tam vypovídal vlastně z pozice toho, že jsem byl členem Rady Středočeského kraje a předseda dozorčí rady nemocnice Mladá Boleslav, tak jsem tam vypovídal jako svědek.
A to bylo kvůli tomu pavilonu interny nebo tam to bylo celému kvůli financování?
Hlavně kvůli pavilonu interny a potom při rozhodování rady města o výběrových řízeních, rady kraje o výběrových řízeních.
Jaký jste měl z toho pocit?
Tak pro mě to byla jiná životní zkušenost. Já jsem takhle u soudu byl poprvé. Musím konstatovat, že je to nepříjemné stát ve ohrádce. No a je to takový nepříjemný pocit a člověk se cítí takovej hodně obnažený a zranitelný. Takže pocit nedobrý.
Takže poprvé u soudu jste byl.
Ano.
Tak s naším dnešním hostem, náměstkem středočeského hejtmana Milošem Petrovou, který je zároveň poslancem, si povídáme o následujících tématech. Za chvíli se vydáme do města na Labi, do Nymburka. Dnes ještě jednou s naším hostem Milošem Petrovou, který je poslancem, náměstkem středočeského hejtmana a také starostou města Nymburka. Oslavy Bohumila Hrabala. Ty se letos konaly, ještě se budou konat na ose Brno, Nymburk, Kersko, Praha. Tam všude Bohumil Hrabal žil, tam všude zanechal svoji stopu. Jakou stopu zanechal v Nymburce? Vy jste těch oslav měli mnoho i společně tedy s Kerskem.
Tak já chci říct, že my samozřejmě Bohumil Hrabal žil v různých místech, ale my si myslíme, že tu takový to gro toho života a to gro, co psal o Nymburce, hlavně tu trilogii Postřižiny a další díly, které k tomu byly. Takže my to vidíme tak, že to byl velikán, nymburský velikán a tak jsme jim jako město a další složky k tomu přistupovali. Probíhá několik akcí, divadlo, tam například v minulosti, teďkom před 14 těma byl Josef Dvořák, potom byla velmi zajímavá vlastně akce čtení díla Bohumila Hrabala v pivovaru, tam přijel
Nové pivo se křtilo,
přijel tam Hanzlík, takže těch akcí bylo a ještě bude hodně, co město ještě se tam připravuje, i když je to trošku dneska řečený, mají na to různý názor, že by se mělo přejmenovat vlastně gymnázium na gymnázium Bohumila Hrabala, tam na to jednotný názor není, tady já bych chtěl říct, že jako kraj, jako zřizovatel to projednal na radě a schválil to přejmenování, takže ta akce taky běží, takže tento rok bude vlastně rokem Bohumila Hrabala a já si myslím, že on jako si to velmi zaslouží.
Už sedí před radnicí na lavičce jeho socha.
Už tam zase sedí a už se tam zase fotí plno lidí a já tady jsem strašně rád, že se povedl tento projekt a že vlastně je to taková třešinka na dortu, když lidi přijedou na náměstí do Nymburka.
Ovšem Nymburáky teď trápí úplně něco jiného a je to zápach. Zápach z jiné technologie. O co se jedná, jak to budete řešit?
Tak je to nepříjemná věc. My v současné době to pojednáváme v zastupitelstvu, proběhlo v pondělí zastupitelstvo a řešíme to tím způsobem, že firma Azos začala výrobu vlastně pozinkování a objevily se tam stížnosti občanů na zápach. Samozřejmě já jsem po zjištění jsem jednal s majiteli firmy, oni jsou pro otevřené jednání s potenciálními stěžovateli. Samozřejmě ty názory se čím dál víc rozdělují. Já mám strach, že už se nevrátí nikdy do toho bodu, kde nula, a že ty rozpory budou přetrvávat. My jsme si tam stanovili určitý podmínky, chceme být hlavně informovanost při jakýkoliv výpadku nebo při jakýkoliv nějakému nestandardnímu stavu, ale jsem říkal i majitelům, že bude na nich, jak aspoň částečně přesvědčí spoluobčany Nymburka, že to zařízení funguje a že ten dopad na životní prostředí, ale hlavně na zdraví obyvatelstva je minimální neboli hlavně nulový, na zdraví nulový, protože to si myslím, že nejvíc zajímá spoluobčany, protože samozřejmě o ty technologie si přečtou různé věci a potom se říkají různé věci o tom, co vlastně to způsobuje.
Co tato firma produkuje, nebo do jakého segmentu průmyslu spadá?
Ona padá do strojírenského průmyslu, jak nám bylo řečeno, mají 4 továrny, a tuto činnost vykonávají. Je pravda, že to, co nám řekli, že takhle blízko zástavby je to tady v Nymburce, ale vlastně tady je potřeba říct, že se tím zabýval kraj a odbor životního prostředí a bylo vydáno souborné stanovisko, to se mu se říká IPPC, k vlastně činnosti této technologie a ty limity jsou tak přísný, že při plnění by nemělo docházet k ohrožení obyvatelstva.
A patří tato firma k významným zaměstnavatelům ve městě?
To si myslím, že nedokážu říct, to jsem se neptal, ale myslím si, že určitě nějaké lidi zaměstnává, kolik jich je, nejsem schopen v této chvíli odpovědět.
Pojďme dalším dotazům a připomínkám. Máme tady dotaz, který přišel mailem. Chtěla bych se pana starosty zeptat, proč je v celém nymburské Habeši pouze jeden kontejner na plast, jeden na papír a jeden na sklo, zhruba pro 700 domácností. Odpad doma třídíme a odnášíme do kontejneru. Jedním z důvodů, proč se zvýšila cena na osobu za svoz odpadu, bylo, že lidé málo v Nymburce třídí. Nedivím se, že netřídí, když není kam odpad házet, píše paní Lucie Krauzová.
Já děkuji za dotaz. Já bych asi odpověděl, že ta její informace není úplně přesná. V Habeši máme 3 místa na tříděný odpad. Jedno je v ulici Maršála Koněva, další je v Masarykově ulici a potom je v ulici U nádraží. Tu aktuální mapu všech míst je na internetu, takže když se najdou na stránky města, tak tam vidí, kde jsou ty jednotlivé kontejnery. Tady bych chtěl říct, že my netřídíme jenom tyto odpady, že máme další věci, které třídíme, a to jsou elektrosoučástky a další věci, takže není to jenom o tom, že bychom třídili toto. To, co my připravujeme a chceme, protože samozřejmě víme, že je tam finanční dopad na obyvatelstvo, chceme od léta najet na nový způsob třídění odpadu, a to znamená projekt adresného sběru separovaného odpadu na separačním dvoře, kdy by obyvatelstvo mělo čárový kód a kdyby natřídilo určité množství odpadu, tak by to s tímto čárovým kódem bylo přečteno na separačním dvoře, a když by měli určitý počet těch kil, tak by se jim snižovala cena za komunální odpad, tak by mohli snížit cenu až o 30%, takže to je služba, kterou bychom chtěli v druhé polovině roku rozjet, a chtěli bychom jim během letošního roku vyhodnotit a uvidíme, jak se k tomu obyvatelstvu postaví.
Město Nymburk má v současné době dopravní problém, a to je, že je uzavřen most přes Labe, ten hlavní, jediný, který tam je, ten historický most. Důvodem toho je rekonstrukce.
Tak to uzavření ty komunikace je poslední etapa toho, že by tato komunikace měla zmizet se silnic první třídy. Tím, že se vybudoval obchvat, tak my jsme několik let bojovali o to, aby ten průtah městem se zmizel ze silnic první třídy, a ten cíl je, že tato komunikace se v současné době opraví. Investorem je ještě v této chvíli ředitelství silnic a dálnic a měla by být převedena na Středočeský kraj. A potom už máme připravený projekt na omezení nákladní dopravy a bude vlastně zamezen průjezd nákladních automobilů nad 12, ale metrů, prosím vás, pro obyvatelstvo, na 12 metrů. Tady se mi ptali spoluobčané, co to je za nesmysl, jenom bych chtěl upozornit, že to, že vlastně chcete zamezit průjezd nákladní dopravy, tak to probíhá správním řízením a musíte mít důvody, proč to chcete udělat. A tady ten jediný důvod je, že u náměstí je úzký místo, ale není to na zatížení náprav, ale je to na dílku těch nákladních aut, takže proto je to nad 12 metrů.
Jak vlastně ten most je starý?
Tak ten most je kulturní památka. Já nejsem nimburák, ale určitě už něco pamatuje. Já myslím, že to je tak první republika. Zase se mě ptají spoluobčané, proč si ten most nevezme město a dává ho kraji. Ale tady je potřeba říct, že tím, že vlastně se zruší silnice první třídy, tak se přemění na silnici druhé třídy. A silnici druhé třídy vždycky vlastní kraj. Takže proto je ta komunikace krajská. Takže ten most má několik ale, samozřejmě je to šířka, tam zase se říká, že proč je ta komunikace úzká, jsou vysoký chodník jenom pro posluchače, nemůže to být širší, protože potom, kdybychom to rozšířili, tak by se ten most lámal, protože už neměl tu statiku, takže proto je to takhle, je to maximální šířka, která u toho mostu může být. Tím, že tam nebudou jezdit nákladní auta nebo v minimálním množství, tak si myslím, že by to nevadilo, ale pro nás je důležité, že ta komunikace a ten most bude opraven.
Stejně je úžasné, že tehdejší inženýři to vyprojektovali tak, že nemohli tušit, jaké obrovské soupravy a jak těžké budou po těch mostech jezdit, a přesto to, než se postavil obchvat, ten most to přežil.
Je to úžasný.
To zatížení těch kamionů.
Je to úžasný a je vidět, že naši předkové byli velmi chytří lidé a že mysleli do budoucnosti.
Že by byli vizionáři.
Kéž bychom mysleli i my na tu budoucnost a mysleli a stavěli to, co bude za 100-200 let.
Kdy se tento dopravní problém vyřeší? Kdy bude opět v provozu tento
tak,
most?
Tak ten most je zavřen na 3 neděle, takže ještě nám zbývá asi 10 dní a měl by být znova otevřen.
A objezdové trasy jsou vedeny po obchvatu?
Objezdové trasy jsou po obchvatu. Samozřejmě na začátku trošku vlastně řidiči bloudili, ale myslím si, že už dneska je to v pořádku.
Tvrdí náš dnešní host, nymburský starosta, zároveň také náměstek středočeského hejtmana, odpovědného za oblast dopravy a v poslední řadě také poslanec Miloš Petra. Já vám přeji hezký den, ještě na co byste nás pozval do Nymburka? Tak, oslavy pokračují.
Takže
Hrabalovi.
Oslavy pokračují, je potřeba sledovat nymburský zpravodaj a veškeré informace dostanou na informačním místě města Nymburk na náměstí, takže všechny zveme na další akce, které v Nymburce jsou s Hrabalem. Myslím si, že si to Hrabal zaslouží a že se tam budeme scházet.
A nebo třeba jenom na jarní procházku městem.
Třeba taky.
Já vám děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.